Radyo Evropa Elir Burini juaj informimit.
Gazetari i pavarur amerikan Theo Padnos, i cili në vitin 2012 u rëmbye nga militantët e Al-Nusras në Siri, përmes një dokumentari ka rrëfyer për 22 muaj të kaluar në burgjet siriane. Më shumë detaje në raportin që pason. Në vitin 2012, gazetari pavarur Theo Padnos shkoi në Siri për të mbuluar luftën civile, por më njëherë u rëmbye nga antarët e një dege të Al-Qaidës. Të bindur se ai ishte agent i CIA, sepse Padnos fliste arabisht, militantët e mbajtën atë afro 2 vjet përpara se ta lironin në gusht të vitit 2014. Theo Padnos ka përshkruar rrugtimin e tij në dokumentarin e titulluar Theo Who Left, që do të shfaqet më 30 shtator në Cambridge. Gazetari 47 vjeçari ka treguar Associated Press se sa mirënjohës është që ka mbijetuar. Kjo përvojë e hidhur jo vetëm që ka ndryshuar mendimin e tij për jetën, por i ka dhënë edhe një perspektivë mbi konfliktin sirian dhe ai ndjen se është e rëndësishme që ta ndaj me të tjerët. Kam pasur një rrugtim të vërtet shpirtëror që për mua dhe familjen time në atë kohë ishte frikshme, thot ai. Por kur shikoj prapa dhe kuptoj se kjo është ajo që më ka dhënë jeta, unë dua që ato që i kam mësuar nga kjo eksperiencë t'i kthej në përfitim pozitiv, thot tutje Theo. Dokumentari shfaq Theo në Turqi dhe Izrael, ku në mënyrë artistike rikrijohet rëmbimi i tij 22 mujor. Padnos reflekton mbi rëmbimin e tij në skena ku është rikrijuar qelia e vogël e burgut dhe dhoma ku ai i nënshtrohej torturave dhe rrahjeve. Përgjatë kufirit Turqi-Siria i kujton momentin kur bashkëudhëtarët e tij e bindën atë ta kalonin me vrap një fushë, më pas të kapërcenin telat me gjemba për të kaluar në territorin e Sirisë. Tre burrat, të cilët pretendonin se furnizonin ushtrinë e lirë siriane, i ofruan gazetarit që ta kalonte kufirin me ta, por në fakt ata ishin aleat të Al-Qaidës. Ata kishin sajuar një intervistë të rreme, e kishin rraur dhe më pas e kanë bajtur peng, vetëm pak kohë pasi kanë kaluar kufirin. Ky është momenti kur jeta ime u shkatrua, është si të ecësh drejt një gremine, por unë në fakt u hodha, thot ai. Nëna e gazetarit Nancy Curtis, e cila është intervistuar për këtë dokumentar, thot se ajo akoma ka emocione të përziera lidhur me lirimin e djalit të saj. Curtis dhe antarë të tjerë të familjes kanë punuar me qeverinë e SBA-ve dhe të Katarit dhe me sukses kanë arritur që të aranzhonin lirimin e Theos. Regjisori David Shizgal thot se historia e Padnos është një përjetim i rrallë brenda grupit Gjadis për një të jashtëm në mënyrë që të kuptoj më thellë gjuhën dhe kulturën e këtij rajoni. Theo Padnos kishte mësuar për vite të tëra arabishtën dhe islamin në Jemen dhe Siri, prandaj ai ishte në gjendje që të krijonte besim dhe miqësi me disa prej rëmbyesve të tij. Afërsia e vërtetë që ai krijoi me rëmbyesit e tij është mbreslënëse, thot Shizgal. Është një mesazh i rëndësishëm për amerikanët, të cilët i shohin këta njerëz që luftojnë si individ të komplikuar, të cilët janë të rrezikshëm, por edhe shumë njerëzor, shton tutje regjisore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se është bërë shumë e vështirë për Ukrainën që të sigurojë mbështetjen e perëndimit në luftën e saj kundër agresionit rus. Duke folur të martën në Kiev, Poroshenko tha se fuqia e brendshme e Evropës po testohet nga çështje të jashtme, si kriza me migrantë dhe sulmet e militantëve. Ai paralajmëroi se zgjedhjet e vitit 2017 mund të prodhojnë forca politike që janë të gatshme të bëjnë kompromise me Kremlinin. Ukraina do të vazhdojë të ketë nevojë për mbështetje ndërkombëtare në luftën kundër agresionit rus. Pushtimi në shkallë të plotë nga Rusia nuk duhet përjashtuar, tha Poroshenko në hapjen e sesionit vjeshtor të parlamentit. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka akuzuar gazetën New York Times për siç ka thënë paraqitje të një fotografie të papranueshme të vendit të tij me anë të publikimit të një artikulli për diskriminimin kundër grave myslimane. Raporti është nxitur nga debati mbi mbulesën e rrobave islamike të larjes, të njohura si burkini, në shumë qytete bregdetare të Francës. Valls ka thënë se ndalesa e tillë është pjesë e luftës për lirinë e grave, po luftojmë për lirinë e grave, të cilat nuk duhet të jetojnë në urdhra shovinist. Trupi femrës nuk është as i pastër, as i papastër, është trupi femrës, nuk duhet të fshihet për të mbrojtur nga një lloj i joshjes, ka thënë Valls. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipinëve Rodrigo Duterte, i cili ka quajtur atë birbushtre. Duterte i ka bërë këto komente në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takojë presidentin e Koreas së Veriut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vije keq për sulmin personal. Kina paralajmëroi se kushdo që mbështet pavarësinë e Hong Kongut mund të ndërshkohet. Mesazhi i ashpër vjen pasi aktivistët pro-demokracisë në zgjedhjet e së dielës kanë fituar ulse në Këshillin Legjislativ të Hong Kongut. Qeveria kineze nënvizoi kundërshtimin e saj të vendosur për çdo aktivitet për pavarësi, qoftë brenda ose jashtë Këshillit. Shumë në Hong Kong janë gjithnjë më të shqetësuar për ndërhyrjen e Pekinit në politikat e tyre. Qeveria kineze kundërshton fuqishëm pavarësinë më të madhe politike të Hong Kongut. Hong Kong është rajon i veçantë administrativ i Kinës, i cili udhëhiqet nën parimin një shtet dy sisteme. Një makinë bomb ka shpërthyer në qendër të Bagdadit duke vrarë së paku 12 civil. Menjëherë pas ulmit, përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik përmes një deklarate të postuar online. Policia e tha se shpërthimi ka ndodhur në qarkun Karada të dominuar me shit pra një spitali dhe disa dyqaneve. Në fillim të korrikut, nga një sulmi Shtetit Islamik në Kadahar janë vrarë afro 300 veta. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk ka bërë thirrje pasardhësve të presidentit të ndjerë të Uzbekistanit Islam Karimov që të vazhdojnë me politikën e tij. Karimov, i cili ka vdekur më 2 shtator pas më shumë se një çrek shekulli në pushtet, e ka paraqitur veten si mburoj kundër rritjes së mundshme të militantizmit islamik në Uzbekistan, shtet që kufizohet me Afganistanin. Natyrisht shpreson se çdo gjë që ka nisur Islam Karimov do të vazhdojë, sa Putini gjatë një vizite në Uzbekistan. Aktivistët megjithatë thonë se Karimov ka udhëhequr Uzbekistanin me dorë të hekurt. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.